Svētdien Šrilankā teju vienlaikus trīs baznīcās un trīs viesnīcās notika sprādzieni, kurus sarīkoja teroristi pašnāvnieki. Valsts tiesu medicīnas dienesta pārstāvis norādīja, ka uzbrukumos pavisam piedalījušies septiņi spridzinātāji pašnāvnieki. Medijos jau izplatījušies video materiāli, kuros redzams, kā viens no teroristiem ar smagu mugursomu mirkli pirms sprādziena ierodas vienā no baznīcām. Sprādzieni īstenoti galvaspilsētā Kolombo, kā arī divās citās Šrilankas pilsētās. Policija paziņojusi, ka teroraktus divās no trim viesnīcām īstenojuši divi musulmaņu brāļi, kas nākuši no kādas bagātas Kolombo garšvielu tirgotāja ģimenes. Viņi darbojušies vietējā teroristu grupējuma sastāvā, ko valdība apsūdz sprādzienu sarīkošanā. Tāpat policija atklājusi, ka ticis plānots uzbrukums vēl kādai viesnīcai, taču tas nav īstenots. Likumsargi pieļauj, ka pašnāvnieks pārdomājis vai radušās problēmas ar sprākstvielu detonēšanu. Sastopoties ar policiju, pašnāvnieks uzspridzinājies. Otrdien policija uzspridzinājusi arī kādu aizdomīgu furgonu, taču nav evakuējusi apkārtni, tādējādi pārbiedējot iedzīvotājus un raisot bažas par vēl vienu uzbrukumu. Pēc likumsargu sniegtās informācijas saistībā ar sprādzieniem aizturēto skaits šobrīd sasniedzis jau 40 cilvēkus. Par svētdien notikušajiem teroraktiem Šrilankā atbildību šodien uzņēmies teroristiskais grupējums Islāma valsts. Aktivizējoties operācijām pret Islāma valsti, grupējums Sīrijā un Irākā tagad zaudējis visas agrākās teritorijas. Šobrīd tas cenšas nostiprināties Lībijā un Afganistānā, kā arī uzņēmies atbildību par teroraktiem Eiropā. Konkrēti pierādījumi šī teroristiskā grupējuma saistībai ar sprādzieniem gan nav, un Islāma valsts arī iepriekš ir uzņēmusies atbildību par uzbrukumiem, kurus tā nav pastrādājusi. Šrilankas aizsardzības ministra vietnieks Ruvans Vidjavardene norādījis, ka sprādzienus sarīkojas vietējais grupējums. Tas bija saistīts ar mazpazīstamu Indijas islāmistu grupējumu, kas tika dibināts pērn. Ministra vietnieks arī skaidrojas, ka sarīkoties sprādzieni bijusi atmaksa par martā Jaunzēlandē, divās mošajās sarīkoto slaktiņu, kurā tika nogalināti 50 cilvēki. Tas atklāts sākotnējā izmeklēšanā, kuras ietvaros Šrilankas saņem starptautisku atbalstu. Pēc svētdien trīs baznīcās un trīs viesnīcās notikušajiem sprādzieniem bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 321 cilvēkam. Bojāgājušo vidū ir 39 citu valstu pilsoņi un vismaz 45 bērni. Savukārt vairāk nekā 500 cilvēki ir ievainoti. Kāds galvaspilsētas Kolombo iedzīvotājs stāstīja par šausminošajām ainām, kas pavērušās uzbrukuma vietā vienā no baznīcām.
Tur bija cilvēki bez rokām un citām ķermeņa daļām. Cilvēku locekļi sprādziena rezultātā bija izmētāti visapkārt. Tos, kuriem vēl bija dzīvības pazīmes, es palīdzēju iecelt ātrās palīdzības mašīnās. Kad iegāju baznīcā un ieraudzīju cilvēku ķermeņus, es uzreiz sāku raudāt. Nespēju apjēgt, ka cilvēki var iet bojā šādā veidā. Kad to ieraudzīju, mana sirds salūza.
Valstī šobrīd ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Likumsargiem visos policijas iecirkņos Šrilankas galvaspilsētā Kolombo ir ieteikts būt īpaši modriem, jo tiek pieļauts, ka pilsētas ielās varētu pārvietoties teroristi ar sprākstvielām pilnu kravas automašīnu un furgonu. Pieminot teroraktu upurus, otrdien visā valstī tika ievērots klusuma brīdis un norisinās bēres. Rihards Plūme, Latvijas Radio.